Håp er tema for den første episoden av Lossius, podcast-talkshowet om de viktige, og kanskje de uviktige, tingene I livet, hvor tre gjester inviteres inn I studio mitt for å prate rundt et hovedtema. Hver onsdag I 8 uker fremover kommer en ny episode, og jeg kan love deg at gjestlisten den skikkelig, skikkelig fin. Hver episode avsluttes med en håndplukket låt fra en artist, for hva vel et talkshow uten musikk? Gjester I episode 1 av Lossius Ellen Arnstad, Torbjørn Røe Isaksen og Lars Fredrik H. Svensen. Ellen bygde opp og var sjefredaktør for magasinet Henne, og var et forbilde for mange kvinner som ønsket seg både barn og karriere. Men Ellen levde også et parallellliv med en sønn som ble gradvis dårligere av en uhelbredelig sykdom, noe hun skriver om I boken «Alt du ikke ser». Kan man håpe når det ikke håp? Torbjørn tidligere høyrepolitiker og statsråd, og nå samfunnsredaktør I E24. Han ga tidligere I høst ut boken «Ingen tror på nåtiden». Kan man håpe når man ikke tror på nåtiden? Lars Fredrik professor I filosofi og forfatter av en rekke bøker innen tema, blant annet boken «Håpets filosofi», og det han som får mitt første spørsmål. Ellen, Lars og Torbjørn, velkommen til studio. Du, Lars, hvis jeg sier «Jeg håper det her blir en god samtale mellom oss fire», bruker jeg ordet «håper» riktig da?
Ja, for det jo noe du ønsker, men du kan jo ikke være sikker på om det faktisk blir sånn. Dette kan jo gå riktig dårlig. Men siden vi bare skal snakke sammen, så det grenser for hvor gærent det kan gå også.
Ja, ja det sant. Ja. Men du har brukt en hel bok på å definere håp. Men går det an å ta det en elevator pitch for håp?
Ja, altså håp må jo knytte seg til noe man ønsker, men som man ikke kan være sikker på blir tilfelle. Altså det må være noe som mulig. Og I dagligtalen så bruker vi jo det å håpe og det å ønske litt om hverandre, og det som regel ikke noe problem. Men forskjellen på de to jo at håpet trenger en sånn realitetsorientering. Du kan jo ønske deg hva som helst. Jeg kunne for eksempel synes at det hadde vært veldig morsomt hvis jeg nå hadde lettet fra stolen, og også levitert og svevd rundt I rommet mens vi snakket sammen. Jeg kan alltid ønske meg det, men jeg kan ikke håpe på det, fordi jeg sørgelig klar over at tyngdekraften umuliggjør det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Så det må knytte seg til noe som mulig, men ikke sikkert. Så kanskje en mellomting mellom ønske og ville. Altså, det mer enn å ønske, fordi det må være mulig. Du må kunne se den reelle muligheten for det. Men det noe annet enn å ville, fordi du vet det ikke bare opp til din handlekraft. Ikke sant? Det ikke sikkert at det her går.
Men hva forskjell på håp og drøm? Det litt det samme?
Nei, altså jeg vil jo si at ønskedrømmen, den behøver jo ikke forholde seg til realiteter. Og hvis vi også skal trekke inn sånn som manifestering, som influensere ser ut til å være veldig opptatt av for tiden, ikke sant? Så jo det mer noe som I ønskedrømmens domene, ikke sant? Hvor man gjerne knytter seg sånn The Secret og sånn. Så på et eller annet veldig mystisk vis, så skal det faktum at det foregår noe I din bevissthet få verden til å forløpe på en annen måte enn den ellers ville ha gjort, og det gjør den selvfølgelig ikke. Håpet derimot veldig typisk knyttet til handling. Altså den som håper handler annerledes enn den som ikke håper, og det kan forandre verden. Og vi ser jo også at hvor håpefullt et individ en ganske sterk predikator for hvor godt det individet lykkes med utdannelse, yrkesliv, relasjoner til andre og så videre. Og det ikke bare fordi det foregår noe I bevisstheten, det fordi den håpefulle handler annerledes enn den som ikke håpefull. Så en student som håper på å stå på eksamen forholder seg annerledes til pensum enn en som ikke håper på å stå på eksamen. Så det egentlig ganske obvious.
Men man må håpe og mål, ikke det litt det samme da?
Jo, det kan man for så vidt si, at du håper på å nå et mål, og håp vil jo typisk også være knyttet til at du har noen tanker om hvordan dette kan oppnås, og så videre. Så ja, det vil være nært beslektet.
Men Elna, jeg leste Lars sin bok, så tenkte jeg på deg ganske mye. Du fødte Joakim 4 timer etter at du lanserte henne, Det jo en bragd I seg selv, må jeg si. Men da han var ganske liten, 5-6 år, så fikk dere en beskjed som var veldig vond. Og det jeg tenker på da hvordan kan du håpe når egentlig alt håp ute?
Ja, Joakim var... alt var bra med han når han ble født, og så begynte han å se dårlig når han var 5,5. Og så var det... Ja, mange runder og mange diagnoser, og til slutt, etter 2 år, så fikk vi den endelige diagnosen, som var en alvorlig genetisk dødelig sykdom. Og hva gjør du når du har en gutt som egentlig bare litt svaksint, og du får hele hans skjebne brutalt over bordet? Alt som skulle skje med han, han skulle miste alt. Alle sanser, han skulle bli multifunksjonshemmet. Ingen visste hvor lenge han kom til å leve. Det var... Og vi var veldig, min mann og jeg da, vi var veldig handlekraftige på mange vis som redaktør. Og jeg og han jobbet I humanitær bransje, hadde jo sett alle de store krisene der ute I verden. Så kom plutselig krisen helt inn til oss. Internasjonalt nettverk, vi brukte mye tid på forskere. Det må jo være en løsning. Dette må vi fikse. Jeg har alltid vært en person... både som person og som toppleder gjennom mange år, at det meste fikser vi bare. Det løser seg noen ting, tar litt lengre tid, men vi skal alltid komme oss gjennom denne krisen på jobben også, eller enkelt medarbeidere som plutselig fikk trøkker I livet. Og så etter en stund så måtte vi bare sette oss ned og egentlig finne ut, eller akseptere da, at det var ingenting å gjøre med denne sykdommen. Det var ingen forskning som var kommet langt nok. Det var ingen som kunne hjelpe Joakim. Og da på en måte, da hadde vi hadde jo hatt håp. Vi liksom, vi var aktive og I den fasen når vi skulle sjekke ut liksom der ute I den store verden, vi var jo villige til å reise nesten hvor som helst. Og da endrer jo på en måte mindsetet totalt, og vi måtte endre vår tankegang, og jeg så liksom bare en syk gutt foran meg. Han var jo ikke syk enda, han bare var svaksynt. Så hele den å sette sykdommen bak Joakim og se menneske Joakim ble veldig viktig, og en veldig viktig prosess. Egentlig tenkte jeg en stund at det jo ikke håp dette, jeg kommer aldri til å le igjen, jeg kommer aldri til å ha det gøy med veninner igjen. Det var jo en sånn fase, men så så vi jo han da, hver dag. Han kom jo bli og fornøyd hjem fra skolen. Kamerater og huset var fullt av unge. Men da kom liksom håpet tilbake. Det høres sikkert litt vanskelig, kanskje vanskelig å forstå, men det å se den glade gutten da, som han var full av livsglede, han. Det var jo så bittesmå ting som kunne glede han. Men på veien, det var vel egentlig det vi lærte, og det vel det jeg har lært I livet, at når det vanskelige ting, og du står foran veldig store fjell, så det noe med å holde det håpet på veien opp til det fjellet. Og det greide vi, og derfor kan jeg si I dag, Joakim døde for 3 år siden, at han, til tross for alt som skjedde med han, så hadde han et lykkelig liv.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men jeg tenker jo det du sier der, så, og det skal vi komme litt tilbake til, at håpet dynamisk gjennom livet, at det endrer seg. Men Torbjørn, når jeg leste boken din, så var du optimistisk, og så gikk det nedover, eller?
Ja, det stemmer nok. Men det jo en litt annen type sånn optimisme og pessimisme enn vi kanskje snakker om her, da, for her handler det jo litt om de veldig nære ting. Altså sånn, jeg har tre... små barn, og det et eller annet med når du forteller noe, Ellen, så blir det jo det blir jo veldig nært, ikke sant? Fordi at selv om jeg aldri har vært i nærheten og opplevd noe lignende, så jo noe av grunnlaget for empati jo at man kan leve seg inn i situasjonen, og da bytter man jo ut bildene, ikke sant? Man ser for seg hvordan man kan bare se for seg smerten og det å erkjenne at noe forferdelig i ferd med å skje, men så finne en trygghet og kanskje til og med et håp i den erkjennelsen, det synes jeg du beskrev det på en veldig vakker måte. Altså. Men så må man ikke, så synes jeg det også en kontrast, må jeg si. Nå bare skyter inn at jeg har jo skrevet en bok som handler litt mer om sånn verden og hva skjer, krig og sikkerhetspolitikk og hvordan ting ser dystere ut i dag. Men det jo mulig å trekke dette litt ned til det nære også, og si at det å miste håpet helt, det jo veldig deprimerende tilværelse. Men samtidig så jeg veldig skeptisk til dette idealet som ble nevnt her, hvor man ser for seg en slags kobling, da, hvor man ser for seg at for å ha håp eller for å være lykkelig, så må man også være vellykket. Og at det å ha et friksjonsfritt liv ensbetydende med å ha et lykkelig liv. Og det kan godt hende det sånn fra dag til dag. Altså det ingen som ønsker å oppleve grusomme, fæle ting, tap, sorg i livet. Men hva det som gjør at man blir fullt og helt menneske? Det jo å leve en menneskelig tilværelse. Og en menneskelig tilværelse har alle disse usikkerhetene med seg. Selv i verdens rikeste land av Norge.
Men det jo forskjellen på, altså motsatsen til håp, skriver du, det frykt, men du nevner også apati og et begrepp til, men det frykt som motsatsen, det ikke det?
Det kan være det, og ofte så det jo ikke helt sånn opplagt for oss om vi håper eller frykter eller, altså vi kan switche frem og tilbake, og det handler ikke om sannsynlighet. Det kan være veldig høy sannsynlighet for at noe går bra, og likevel så det først og fremst frykten som sitter i systemet ditt, eller omvendt. Men altså, jeg kjenner veldig godt igjen det du beskriver, altså jeg har en nevø med en genetisk betinget lidelse, Duchenne, og da også løpet i en viss forstand lagt med. Jeg skrev en tekst om ham for noen år siden, og den het «Et godt og fritt liv». For det klart, det begrensninger på hva han kan gjøre, ikke sant? Fotball var ikke noe han kunne drive med veldig lenge, men for eksempel finmotorikken, den var fortsatt intakt som en djevel på PlayStation. Og venner, og greit, vi skal alle dø. Livet har den grensen. Vi har alle våre, det ting vi ikke kan gjøre. Jeg kan ikke hoppe 10 meter rett opp i været. Han kan kanskje hoppe litt kortere enn de fleste andre. Men altså, det jo snakk om å ha en viss sånn realitetsorientering og se på de mulighetene som faktisk ligger der. Og en ting som jo alltid viktig å tenke på når det gjelder diagnoser, ikke minst alvorlige diagnoser, det at ingen identisk med sin diagnose. Altså den diagnosen, den forteller noe om hvilken kategori du kan plasseres i en klassifikasjon av sykdommer. Den forteller absolutt ingenting om hvilke ressurser som bor i det. Det tror jeg alltid veldig viktig å ha med seg når vi kommer inn på alvorlig sykdom.
Og du skriver jo om pappaen din også i boken.
Ja.
Med
Og der trakk jeg også en parallell mellom dere to.
Ja, for jeg var jo med han på sykehuset da han fikk en veldig nedslående kreftdiagnose, og den første legen vi da snakket med, han var åpenbart veldig opptatt av ikke å gi faren min falskt håp. Problemet var at han utraderte absolutt alt håp. Og da liksom fremtiden lukket. Det jo ikke noe å gjøre annet enn egentlig bare å sette seg ned og vente på det uunngåelige. Men så fikk han en ny lege. Og den legen rosemålte på ingen måte situasjonen. Han hadde ikke noe penere statistikk å varte opp med. Altså, så liksom, realitetene var de samme, men han pekte på de mulighetene som faktisk var der. Og han ga faren min en oppgave, nemlig å holde seg i så god form som mulig, sånn at han ville kunne tåle en omfattende operasjon, og også holde seg i form etter operasjonen, og plutselig så hadde fremtiden åpnet seg litt igjen. Det var fortsatt stygge utsikter, men det var faktisk mulig å gjøre noe og forholde seg aktivt til den situasjonen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Og det klart, håp, det jo også noe som forplikter. Og det forpliktet jo da, når faren min begynte å håpe på at kanskje dette kunne gå bra, så forpliktet han til å handle deretter. Men det forpliktet også meg, fordi jeg håpet jo med ham. Så jeg la jo filosofien på hylla i halvannet år, og flyttet hjem igjen på gutterommet, og tok med han frem til han da døde, halvannet år senere, for å gjøre det smarteste jeg har gjort noensinne. Så håp har også den der smittende virkningen hvor vi håper sammen. Håp ikke bare noe vi har hver for oss. Vi har også mindre eller større håpsfellesskap.
Hei, Sara Lossius her. Samtalen jo ikke helt ferdig, og vil du høre resten, og det håper jeg du vil, så søker du opp Lossius i din podcast-app og fortsetter der du slapp akkurat nå. Husk å abonner, slik at du får med deg hele høstens sesong av Lossius. Jeg håper du vil følge med videre. God lytt!